podcast fra NRK.
Bør likestillingspolitikken rette seg mer inn mot menns problem? De unge fra høyresiden og venstresiden diskuterer i Politisk kvarter. Der vi også spør LO om hva de må ta omsyn til når de vedtek sine krav til lønnsoppgjøret i dag. I Dagsnytt nettopp har vi hørt KrFU-politikeren som mener likestilling her i landet i stor grad ikke gjelder for menn. I innslaget som baserer seg på et innlegg som sentralstyremedlem Torkil Bjuland skrev i Aftenposten, kritiserer han særlig venstresiden for å ikke være troverdige når det gjelder å snakke om likestilling for menn. Du skal få debattere dette med Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon Torkil Bjuland. Velkommen hit. Forklar hva du mener med at likestilling i Norge i stor grad ikke gjelder for menn.
Jo, bakgrunnen for denne saken det var at jeg leste redegjørelsen for all likestillingspolitikk i Norge. Og den viste en total mangel på å adressere de utfordringene som menn opplever i dag. Og det kommer ingen tiltak for å gjøre noe med det. Og det er selv om vi vet at 1 av 5 gutter dropper ut av videregående skoler. Vi vet at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken og ungdomskriminalitet. Og det haster på å få på plass tiltak nå. Det er jeg ikke i tvil om at hvis jeg hadde hatt en sønn og en datter i dag, så er det sønnen jeg hadde vært aller mest bekymret for, at han skulle lykkes og ha like muligheter.
Mm. Tenker du likestillingspolitikken har gått ut over menn da?
Jeg mener først og fremst at det har vært alt for få tiltak og mangel på vilje for å gjøre noe med problemet. For det har ikke vært mangel på dokumentasjon. Det har vist en årrekke at gutter har vært skoletapere, at mange menn har falt ut forbi samfunnet, men jeg tror det er mangel på politisk vilje for å få ta debatten og sette ned tiltak.
Hva tiltak tenker du på da, som kunne løst de problemer du peker på?
Ja, først og alt, jeg mener vi må sette i gang 3 tiltak. For det første så må vi reversere 6-årsreformen, for vi ser at mange gutter de er for tidlige til å begynne på skolen når de er 6 år, og de trenger tid til å leke og modnast, i stedet for å bli satt bak en skolebenk. Jeg tror vi må fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning, for det er en utdatert ordning som fungerer mot sin hensikt. Og jeg tror folk vil bli vurdert etter kompetansen deres, og ikke til kjønnene. Og for det tredje, så tror jeg vi må innføre anonyme prøver i videregående skoler. For det har vist at gutter blir diskriminert av læreren når de vet hva kjønn de er, og de får dårligere karakterer enn nasjonale prøver eller eksamen.
Da peker du på en rekke tiltak innenfor utdanningspolitikken særlig, men så sier du også at venstresidens likestillingspolitikk ikke er troverdig. Din ungdomspolitikerkollega Astrid Hoem fra AUF sitter her. Hva vil du si til henne om hvordan hennes side i politikken har bommet da?
Ja, altså det mener jeg kommer klart frem av skolevalget, at AUF og venstresiden sliter med å ha politikk som når ut unge gutter. Og jeg mener de må ta ansvar for at de har sittet med, de sitter i regjering, de har hatt mulighet til å gjøre noe med likestillingspolitikken, men for dem så velger de å ikke nevne menn sine utfordringer i likestillingspolitikken.
Nei, de er ikke opptatt av det, rett og slett, det er poenget ditt. Ok. Astrid Hoem, god morgen.
God morgen.
Har likestillingspolitikken vært for opptaken av kvinner?
Nei, det mener jeg ikke. Men det jeg kan være ydmyk på er at vi på venstre siden har vært for dårlige på å snakke om og utvikle politikk på en av de del konkrete områder der gutter opplever sterkere utfordringer enn jenter. Men så er jeg også bekymret for den her liksom oppsettet som lages det her og mange steder, at man skal liksom sette litt kjønner opp mot hverandre, når jeg også mener at likestilling, det er en fordeling som er bedre for alle. Det er bedre for alle om flere gutter fullfører skolen. Det er bedre for alle om det ikke er menn som tar, menn tar livet sitt. Det er bedre for alle at damene også kan gå på jobb, fordi vi har barnehageplasser, fordi at vi har sørget for at den likestillingen har kommet så langt, at ikke hele familiens inntekt hviler ene og alene på mannen. Så der synes jeg at vi skal være litt forsiktige med å sette den kjønnskampen opp mot hverandre, men heller snakke om en kamp som faktisk gjør at alle får det reelt sett bedre.
Tenker du at det er det Bjuland gjør her da?
Ja, og så det jo litt første gangen jeg egentlig hører KrFU ta opp likestillingspolitikk, og det jo bra at man begynner å snakke om likestilling, men i alle andre ganger man også snakker om likestillingskampen, enten det kommer til barnehagepriser, enten det kommer til at kvinner også skal være ute i arbeidslivet, eller det kommer til abort, så har ofte KrFU sprunget den andre veien. Så jeg kan jo også sende den tilbake, men det gjør jeg ikke, for jeg mener at det aller viktigste er at vi også skal sørge for et samfunn der alle får like muligheter.
Bjuland, kan det bli en lite charmerende kamp om hvem som har det verst?
Ja, jeg mener premisset her helt feil. Jeg tror ikke det må være sånn at for å lufte av menns utfordringer, så skal det gå på bekostning av kvinnene. Jeg tror også motsatt. Jeg tror ikke vi må gå ned i skyttergravene og sette samfunnsgrupper opp mot hverandre. Her tror jeg denne saken handler om at det er mange menn som faller ut forbi samfunnet, og vi må ha tiltak som treffer de. Og det store problemet her til AUF, det at de ikke har politikk som når de unge guttene.
Det er jeg helt enig med deg, men når du sier at hvis du har hatt en sønn og en datter i dag, så hadde du vært mest bekymret for sønnen din, så tror jeg veldig mange er bekymret både for sønnen sin og for datteren sin. For sønnen sin, at han kanskje ikke skal klare å fullføre skolen, for skolen er null tilrettelagt for dem som vil ha en mer praktisk skole hver dag. Eller for datteren sin, som man vet at i større grad kan oppleve voldtekt, i større grad kan oppleve partnerdrap senere i livet. Jeg tror man er like bekymret for begge to, og det mener jeg også å sette kjønnet opp mot hverandre. Jeg mener at likestilling, det skal være bra for alle parter. Og da har vi også et ansvar om å snakke om det, ikke som noe som en kamp mot godene mot hverandre, som en kake som går tom, men også som en fordeling som handler om at vi skal løfte alle sammen.
Men hvis du hadde vært opptatt av de utfordringene som gutter møter, hvis du hadde vært opptatt av de utfordringene som menn møter, da hadde du jo gjort noe med det. Når dere sitter i regjering, dere har muligheten, dere har likestillingsministeren, men dere valgte jo ikke engang nevne det i redegjørelsen av all likestillingspolitikk.
Og jeg har vært ydmyk på at både vi i AUF og på venstre siden må bli bedre på å snakke om en del av guttas problemer. Det er en del av de tingene vi ser at vi har vært for dårlige på. Så håper jeg at KrF kan gå like mye i seg selv og se at man har vært for dårlig på over mange, mange år, også til hinder for kvinnes likestilling. Vi gjør en selvgranskakelse, det håper jeg også KrF kan gjøre. Og så la bare legge til at nå kommer jo mannsutvalget, og jeg er veldig spent på å se på de forslagene som også mannsutvalget kommer med, og der tror jeg alle vi i ungdomspolitikken også må ta tak og diskutere dem nøye.
Ja, og det har jo vært mange mannsutvalg før. Det var et mannsutvalg i 1986, det var i 2007, i 2017. Det har ikke vært mangel på utvalg. Problemet her er at vi har hatt lite politisk vilje for å fatte tiltak for å nå disse unge guttene og de mennene som faller utenfor. Og alle disse guttene som er skoletapere i det systemet som vi har i dag. Og det er meningen vi må ta ansvar, og jeg mener regjeringen må ta ansvar.
Men Bjuland, bør ikke en likestillingspolitikk spegle at utfordringene kanskje fortsatt er større for kvinner hvis vi snakker om økonomi, makt i politikk og næringsliv, æresvalg, seksuelle overgrep, og for ikke å snakke om de mange draper på kvinner vi har hatt i år?
Ja, jeg mener det er veldig mange utfordringer der med på likestillingsfeltet, der kvinner har større utfordringer. For eksempel i vold i nære relasjoner, om det kommer til kvinnehelse, eller det er mange utfordringer som vi må se på, og vi må snakke om når det gjelder likestilling. Men det jeg mener ofte er glemt, det er å snakke om alle disse mennene som faller utenfor, som gjerne ikke har hatt et talerør, og som gjerne blir glemt. Det blir snakket om guttekrisen, men med en gang det er snakk om å gjøre noen tiltak, så blir det bare feit under teppet. Og det er meningen venstre sier, må gå i seg selv, og de må ta ansvar for at det ikke har blitt gjort noe. Det har blitt debattert og dokumentert, men det har ikke blitt gjort noen ting med det.
Tenker du, Hoem, at det kan gå på bekostning av kvinnekampen om en faktisk skal la likestillingspolitikken handle mer om en?
Nei, jeg mener at likestilling handler nettopp om det, likestilling mellom kjønner, og da må man ta tak i en del av de særskilte utfordringene som kvinner har, både økonomisk, politisk og med representasjon i samfunnet. Og så ser vi at gutter har en del særskilte utfordringer, både med at man i større grad faller fra i skolen, at det er menn som i større grad tar livet sitt. Det er en del helt særskilte utfordringer der, så jeg mener at likestilling skal gjøre det bedre for både kvinner og menn, og det er også målet. Og så må jeg bare legge til at, så er det en del ting her som også, i tillegg til å handle om likestilling, også handler om forskjeller. Det at vi vet at det er mange som faller ut av skolen, handler også om sosioøkonomisk bakgrunn. Og av og til så snakker høyresiden alt for lite om også hvordan vi skal jobbe med både forskjellene og likestillingen, for at vi skal få et bedre samfunn for alle.
Takk til Astrid Hoem. Takk til Torkel Bjuland.
Hør Politisk kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio.
I dag vedtek LO sine krav til lønnsoppgjøret på representantskapsmøte i organisasjonen. Kravet blir vedtek i en situasjon der vi har hatt høy prisvekst over tid, samtidig med at renta er blitt høy og krona har vært svak. Steinar Krokstad, du er andre nestleder i LO. God morgen.
Takk for det.
Hva er det dere helt konkret vedtek i dag? Får vi vite et prosenttal LO sikta mot, eller hvordan er det?
Nei, altså det vi konkret vedtar, i alle fall den innstillingen som vi går til representantskapet med, er jo at det her skal være et forbundsvist oppgjør. Og det vil si at da er det frontfaget, det vil si igjen industrioverenskomsten og fellesforbundet som skal først ut og legge rammene for det. Og vi går nok ikke ut med et konkret krav fra dagen i dag, men vi går ut med et klart krav og en forventning om at nå skal lønnen stige mer enn inflasjon.
Og teknisk beregningsutvalg, som er de som legger frem tallene som alle parter forholder seg til, de sa for helga at de ventet en prisvekst på 4,1% i år. Så det betyr helt praktisk da at LOs lønnskrav vil være godt over 4% for å sikre at folk får bedre råd?
Det er jeg ganske sikker på at du har rett i, ja.
Den situasjonen er ramsa opp med prisvekst, rente, svak krone. Hva krever den komplekse situasjonen av en arbeidstakerorganisasjon da?
Nei, altså vi er jo til for medlemmene, altså vi skal jo gi dem de beste lønna, men samtidig så måten som vi gjennomfører forhandlinger på, så er det ganske sammensatt for at vi som bakgrunnstall så skal vi også se på hvordan går det med virksomhetene. Og i første omgang nå så er det jo da eksportrettet industri og dem som er innenfor industrioverenskomsten. Så ser vi på inflasjon, og så ser vi på lønnsutvikling og en del faktorer til. Og så kommer vi nå frem til et krav som vi mener er det beste for medlemmene, men samtidig så er det også da krav som virksomhetene og industrien skal leve godt med.
Mm. Men jeg er nysgjerrig på det, særlig det med prisveksten. Da. Er det en del av LOs resonemang at høye lønnskrav kan bidra til at varer og tjenester blir enda dyrere og at prisveksten dermed blir verre?
Nei, det er ikke en del av våres resonemang. Altså hvis at vi på en måte har fremmet lønnskrav uavhengig av produktivitetsveksten og konkurransesituasjoner og sånt, så har det ville vært det. Men det gjør vi ikke. Vi kikker på verdiskaping av produktivitetsutviklingen i virksomhetene.
Og det er klart, det vi har sett... Og den er god da, det er det du indikerer.
Den er veldig god, og så kan jeg også si det at samtidig med at vi har hatt en dårlig lønns vekst de siste oppgjørene, så har vel også eierne egentlig hatt det motsatte. Så du kan si at en del av den verdiskapingen, der er det mer som har gått til eierne nå enn det har gått til lønnsmottakerne. Så i den grad at det har vært prisdrivende, så er det kanskje eierne sitt uttak som har vært det, og ikke våres.
Så prisstigning er ikke noe argument i det hele tatt for det lov til å holde igjen?
Det er et argument, men samtidig så er måten vi gjennomfører lønnsoppgjør på, og det har jo vært en viss diskusjon mellom LO og blant annet Norges Bank på det, så mener vi at lønnsoppgjørene i Norge ikke er inflasjonsdrivende, fordi at vi holder oss innenfor, vi driver ikke opp lønnen mer enn det produktiviteten tilsier at vi kan ta ut i lønn.
Du nevner jo at det går bra for mange norske bedrifter, og det stemmer vel for så vidt, men det er også en viss strekk i laget. For eksempel en del eksportbedrifter som gjør det veldig godt, mens andre bransjer, for eksempel bygg og anlegg, begynner å slite mer. Hva gjør det med kravet fra LO at det er store forskjeller da?
Nei, og det igjen da, den måten som vi gjennomfører lønnsoppgjør på her er, altså vi har alltid strekk i laget, men det er da sånn at når frontfaget legger rammene, så legger de også rammene for de andre overenskomstene, egentlig uavhengig av om det går godt eller dårlig i de andre områdene. Men så er det også viktig å være klar over måten som vi gjennomfører lønnsoppgjør på i privat sektor, så er det bare cirka en tredjedel av det vi kaller for den økonomiske rammen som tas ut i det sentrale oppgjøret. Det vil si at det er en tredjedel av det vi tror vi skal få i lønnsøkning som tilfaller arbeidstakerne i lommeboka etter det oppgjøret. Så skal vi ut i lokale forhandlinger. Og der skal vi ta ut resten, og det er klart i lokale forhandlinger så spiller det en større rolle hvordan er det med bedrifter og næringer i de ulike områdene våre.
Så lønnsoppgjøret er ikke ferdig når dere er ferdig sentralt?
Nei.
Det er altså møte senere i dag, og så kommer LO med sine krav på den måten du har formulert det her. Takk for at du kom til Politisk kvarter, Steinar Krogstad. Programleder for Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli.